transisi energi ini akan punya dampak. Nah, salah satu dampaknya adalah tenaga kerja yang hari ini mencari nafkah, bekerja di industri kotor, itu nantinya pada satu waktu itu akan kehilangan pekerjaannya.
Sobat Esensial, kembali lagi di podcast Pojok Energi ISR bersama saya Soraya untuk menemani sobat hari ini. Topik hari ini akan dibawakan tentang syakwa sangka JP, karena pendanaan JP sudah sangat hangat sejak November tahun lalu. Apalagi saat Indonesia menandatangani Just Energy Transition Partnership di konferensi tingkat tinggi G20 pada tahun 2022. Sekretariat JP kemudian diresmikan pada bulan Maret 2023, dan hingga saat ini masyarakat Indonesia, khususnya yang bergabung pada media dan organisasi masyarakat sipil, memberikan perhatian penuh pada perkembangannya, serta mengawal transparansi yang dijanjikan oleh pemerintah Indonesia. Dan untuk membahas lebih dalam tentang JP, hari ini podcast Pojok Energi akan ngobrol dengan Direktur Eksekutif ISR, Mas Fabi Tumiwa. Selamat sore, Mas Fabi.
Selamat sore, Soraya. Apa kabar?
Baik, Mas. Mas Fabi, apa kabar, Mas?
Baik.
Jadi memang JP sudah hangat banget ya di mana-mana.
Hangat banget ya.
Nah, kita akan mulai nih, Mas, dengan yang hangat juga. Center of Economic and Law Studies atau CELIOS baru mengeluarkan survei nasional tentang JP. Dan dari surveinya, itu 76% masyarakat yang mengambil nggak tahu JP itu apa. Mungkin boleh dijelaskan sedikit nggak, Mas, JP itu apa sebenarnya?
Ya, saya kira wajar ya kalau banyak masyarakat nggak paham JP, JETP, Just Energy Transition Partnership itu barang apa gitu ya. Dari singkatan aja, Just Energy Transition Partnership. Jadi ada kata energy transition, ada kata just, ada partnership. Nah, pertama itu energy transition apa? Ya, energy transition itu transisi dari energi, sistem energi yang kotor, yang berbasis fossil fuel seperti yang dimiliki oleh Indonesia hari ini. 87% energi kita berasal dari fossil fuel, energi fosil ya. Energi fosil itu adalah batu bara, minyak dan gas, yang beralih, namanya transisi, bertransisi menuju sistem energi yang bersih, yang berbasis pada energi terbarukan. Energi terbarukan itu ada energi matahari, ada energi angin, ada energi biomasa, ada energi air, ada panas bumi, ya. Ini adalah jenis-jenis energi terbarukan. Nah, jadi energy transition itu adalah itu proses beralihnya sistem energi dari energi yang kotor ke energi bersih. Nah, justnya apa? Justnya adalah bahwa di dalam melakukan transisi energi, kita harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan atau yang dihasilkan terhadap mereka yang selama ini hidupnya bergantung dari sistem energi kotor. Misalnya apa? Tadi saya sampaikan kita beralih dari yang tadi misalnya pakai batu bara, tidak lagi pakai batu bara. Maka ada masyarakat, ada pekerja yang bekerja di industri batu bara yang akan terdampak, dan itu bukan satu, ada ribuan, bahkan puluhan ribu kalau kita melihat seluruh rantai pasoknya. Mereka tadi yang bekerja di industri fosil akan kehilangan pekerjaannya. Dan tidak hanya mereka, tapi juga keluarganya dan masyarakat yang tinggal di sekitar di mana energi fosil itu dihasilkan atau dimanfaatkan, ya. Nah, ini yang harus diperhatikan dampak-dampak itu, sehingga mereka yang terdampak itu juga tidak tertinggal, no one left behind. Ya, dan masih banyak lagi. Jadi just itu artinya kita memperhatikan dampak tadi dan berupaya untuk membuat upaya melakukan mitigasi dampak itu, sehingga yang mereka yang tadi ekonomi sosialnya terdampak itu bisa berkurang dampaknya. Nah, kemudian ada partnership. Partnership itu apa? Nah, dalam konteks JETP, partnership ini tadi seperti disampaikan, JETP itu ditandatangani oleh antara Indonesia dengan yang namanya IPG, International Partners Group. International Partners Group ini sebenarnya anggota-anggota negara G7 plus Norway kalau dalam konteks di Indonesia, yang menandatangani kesepakatan JETP pada 15 November 2022 di Bali, di tengah-tengah perhelatan KTT G20. ini yang selama ini disebut sebenarnya dengan negara maju, dengan negara kaya. Ya, jadi partnership itu adalah kerjasama di antara Indonesia dengan negara-negara ini untuk tadi tujuan dari JETP adalah mengakselerasi transisi energi di Indonesia secara berkeadilan. Jadi kalau mau diringkas, JETP itu adalah kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara maju, negara-negara tergabung dalam G7, ya, untuk membantu Indonesia melakukan transisi energi yang berkeadilan, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menghindari terjadinya krisis iklim yang parah, ya, yang ini adalah esensinya tadi, ya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari apa itu, kalau disebut definisi atau barang apa sih JETP tadi, atau JETP ya kalau kita bilang.
Oke, itu menarik banget sih Mas. Ada satu poin yang mungkin jadi salah satu kekhawatiran juga, itu benar tentang lapangan pekerjaan. Dan memang transisi energi ini juga akan punya banyak perubahan ya, dari pekerja di sektor energi kotor. Dan kekhawatiran masyarakat ini salah satunya juga takut akan pekerjaannya diambil oleh tenaga kerja asing. Apalagi mereka mungkin lebih punya pengetahuan tentang itu di saat di sini belum. Dan menurut Mas, bagaimana sih harusnya pemerintah lebih mempersiapkan masyarakat supaya mereka juga bisa punya dampak positif dari lapangan pekerjaan yang akan terbuka ini?
Ya, tadi kita sudah lihat ya bahwa transisi energi ini akan punya dampak. Nah, salah satu dampaknya adalah tenaga kerja yang hari ini mencari nafkah, bekerja di industri kotor, itu nantinya, bukan sekarang, karena ini kan proses panjang. Nantinya pada satu waktu itu akan kehilangan pekerjaannya. Lapangan kerja itu akan hilang. Ya sama sebenarnya kita juga hari ini di era digital kan udah banyak tenaga kerja yang hilang. Saya ambil contoh deh, kalau dulu kita langganan koran ya.
Iya.
Setiap pagi itu ada loper. Saya masih mengalami itu. Saya enggak tahu ya generasi sekarang masih ngalami enggak. Setiap pagi itu ada loper koran yang datang ya, nganterin koran yang di mana kita berlangganan. Tidak saja itu, ketika saya kuliah dulu di kampus itu ada beberapa lapak koran, majalah ya. Kalau kita butuh mau membeli koran ya kita pergi ke lapak itu beli. Hari ini saya kira nggak ada, udah nggak ada tuh lapak koran di kampus-kampus, bahkan di jalan-jalan udah nggak mudah ditemukan. Kita juga udah jarang menemukan loper koran yang tiap pagi ngantar koran di rumah kita. Kenapa? Karena ada transformasi digital. Orang sekarang bisa membaca koran dari gadget masing-masing. Kita bisa berlangganan, nggak harus pergi ke agent, kita langsung berlangganan online dan itu setiap hari bisa kita unduh, bisa kita baca, ya, dalam bentuk digital. Ini sebenarnya dampak. Nah, kita bisa bayangkan hal yang sama. Kalau terjadi transisi energi, mereka yang bekerja di sektor industri kotor akan kehilangan pekerjaannya. Nah, inilah yang sebenarnya dalam tadi konteks just energy transition, harusnya prinsipnya adalah no one left behind. Mereka yang tadinya bekerja di industri kotor itu harus diberikan kesempatan. Diberikan kesempatan di lapangan kerja yang nanti muncul. Nah, tapi ini kan ada gap ya. Karena kalau mereka biasa misalnya mengoperasikan alat berat ya untuk ngangkut batu bara, sekarang udah gak ada lagi. Mereka yang biasa bawa truk-truk besar untuk ngangkut batu bara atau bawa tongkang kan udah gak ada lagi. Nah, oleh karena itu dalam melaksanakan just energy transition, pemerintah itu harus mulai memikirkan rencana mempersiapkan mereka yang bekerja di industri kotor untuk nanti bisa berkiprah atau bekerja di industri energi bersih atau di energi terbarukan. Caranya dengan apa? Ya, dibuat program. Program misalnya seperti kita lihat di beberapa negara dilakukan retraining. Ya, retraining. Jadi mereka trainingnya diperkuat lagi. Kemudian bisa juga upskilling. Skill mereka ditingkatkan. Ya, kemudian reskilling apa yang mereka punya. Misalnya yang kita lihat, kita akan bangun PLTS skala besar, pembangkit listrik tenaga surya. Baik itu yang di atas atap, ya, bangunan-bangunan gedung, bangunan rumah, PLTS yang di atas tanah, bahkan PLTS terapung. Ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, tetapi hari ini tenaga kerja yang terlatih, tersertifikasi untuk bisa melakukan itu dengan baik, dengan cepat, dengan kualitas yang baik ya. Karena ini kan sangat diperlukan dengan tingkat kehandalan yang tinggi, itu mungkin masih belum banyak. Nah, disinilah yang harus dipersiapkan. Jadi tenaga kerja yang tadinya, mereka yang bekerja di industri fosil ini bisa dilatih, maupun tenaga kerja baru, sehingga nanti ketika ada kesempatan, mereka dengan mudah masuk. Karena kita butuh tuh, misalnya yang mendesain pembangkit energi terbarukan. Mungkin selama ini mendesain pembangkit fosil. Nah, harus di-training, retraining, di-upskilling, sehingga bisa mendesain pembangkit energi terbarukan. Itu menurut saya tidak susah. Tadi ada yang jadi teknisi, ya, ada yang jadi marketing. Kalau yang tadinya marketingnya mungkin proyek-proyek besar, nah sekarang proyek-proyek yang skala kecil atau skala menengah. Ya, karena pembangkit energi terbarukan banyak yang kecil-kecil kan, yeah. Terdistribusi. Nah, ini yang perlu untuk dipersiapkan oleh pemerintah, dan harusnya memang Just Energy Transition Partnership itu nanti akan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu.
Menarik sih Mas, dan kata bertahap ini benar-benar harus diketahui juga ya oleh masyarakat, karena proses transisi energi itu nggak cepat dan nggak bisa cepat karena banyak yang harus dipertimbangkan. Oke, mungkin kita masuk nih Mas ke hal kedua yang bikin JP ini sangat terkenal, karena angkanya itu luar biasa di mata masyarakat ya. 20 miliar dolar AS atau setara dengan 314 triliun rupiah. Menurut saya sih pribadi itu gede banget angkanya. Tapi untuk mencapai transisi energi aja, menurut riset yang dilakuin ISR, saya udah baca, dananya ternyata jauh sekali dibandingin apa yang disediakan oleh JP. Dan bahkan untuk mencapai 23% ya di tahun 2025 aja, belum tentu kesampaian gitu, karena sekarang kita juga masih di 11-12%. Menurut Mas, apakah tambahan dana dari JTP ini akan cukup gitu?
Jadi JTP tadi kan mengakselerasi transisi energi di Indonesia, karena dia sifatnya mengakselerasi, itu tujuannya di dalam dokumen deklarasi JTP kita bisa baca ya, sehingga kompatibel dengan Paris Agreement. Nah, JTP itu bukan tanpa target, dia punya target. Targetnya apa? Yang pertama adalah sektor kelistrikan mencapai puncak emisi sebesar 290 juta ton CO2 pada tahun 2030. Ya, jadi karena ini seluruh sektor listrik, jadi JTP itu fokusnya pada sektor kelistrikan. Jadi nggak semua sektor energi. Sektor energi itu kan ada listrik, ada industri, ada transportasi, ada bangunan. Ini hanya fokus pada listrik aja. Ya, yang berkontribusi terhadap kira-kira 40% total emisi gas rumah kaca dari sektor energi di Indonesia. Yang kedua tentunya tadi ada transport, lalu kemudian industri ada bangunan, building ya. Nah, jadi listrik fokusnya. Nah, tujuan JTP emisi sektor listrik ini udah peak di tahun 2030 sebesar 290 juta ton. Sekarang berapa? Sekarang kira-kira 240-an juta ton ya. Kalau ini business as usual bisa nyampe lebih dari 400 bahkan mungkin 500 juta ton. Kalau kita menghitung PLTU di sistem PLN, pembangkit fosil di sistem PLN, dan PLTU khususnya di luar sistem PLN yang kita sebut dengan captive power dan off grid ya, yang sekarang dibangun untuk banyak smelter itu banyak pakai PLTU. Ya, itu kalau di kita hitung bisa sampai 470 juta ton hitungannya, 470 480 juta ton 2030. Nah, ini sektor listrik kan harus peak 290. Nah, kemudian kalau dia peak berarti kan logikanya harus ada pembangkit listrik energi fosil yang dikurangi. Nah, sementara permintaan energinya tinggi. Nah, permintaan energinya itu dari mana? Berasal dari energi terbarukan. Sehingga di JTP itu ada target 34% bauran energi terbarukan di tahun 2030. Nah, ini lebih tinggi daripada target pemerintah. Jadi kalau 290 juta ton itu lebih rendah daripada perhitungan business as usual. Business as usual pemerintah itu 352 juta ton. Ya, ini turun jadi 290, jadi turun 62 juta ton kira-kira. Ya. Kemudian bauran energi terbarukan kalau lihat trajektori dari kebijakan energi nasional ya, PP 79 2014, maka 2025 itu hanya 25%. Ini jadi 34%. Jadi disitulah yang kita bilang akselerasi. Ya, emisi diturunkan, renewable energy dinaikkan. Karena tadi kita mau mengarah ke energi bersih. Kemudian yang ketiga, net zero emission 2050. Nah, kalau kita lihat ini memang sudah selaras dengan rencana pemerintah ya, melakukan net zero emission 2060 atau lebih awal. Lebih awalnya itu sektor kelistrikan yang mencapai net zero lebih awal dibanding sektor energi yang lain. Dan ini artinya kita harus memangkas PLTU, dan itu sudah dituangkan di Perpres 112/2022 sebenarnya. Nah, ini gambaran besar target JETP. Nah, untuk mencapai target JETP, maka kita harus melakukan beberapa hal. Apa tadi? Energi terbarukan 34%. Berarti kan kita harus nambah tuh pemakaian energi terbarukan, ya. Kemudian tadi misalnya emisinya peak, khususnya emisi dari PLTU yang harus dikurangi. Berarti kan kita harus nurunkan emisi di PLTU-nya. Dengan cara apa? Salah satunya adalah melakukan penghentian operasi PLTU sebelum 2030 sehingga masuk. Ini harus dilakukan. Berapa hitung-hitungan ISR? Kalau untuk mencapai 290 juta ton, maka paling tidak ada ya hampir 8 giga lah harus PLTU yang harus dipensiunkan gitu. Di mana 5 giga itu kira-kira yang existing, yang sudah beroperasi, dan 3 giga yang masih di pipeline. Gitu kira-kira ya hitung-hitungan kita. Tapi masih terus bergulir. Ini hitungan ISR dan sudah dipublikasikan di beberapa laporan kita. Untuk mencapai 34% energi terbarukan, maka hitung-hitungan kita ya masih harus nambah hampir 20 gigawatt dari yang sudah direncanakan oleh PLN. Nah, PLN merencanakan berapa? 21 giga sampai dengan tahun 2030. Itu ada di RUPTL 2021-2030. Ini masih harus nambah lagi kira-kira 20 giga untuk mencapai tadi target 34% bor energi terbarukan. Dan kalau tadi misalnya PLTU-nya mau dikurangi 8,6 giga hitungan kita. Nah, energinya kan harus digantikan dengan energi lain. Nah, itu kenapa kita kemudian butuh energi terbarukan yang lebih besar. Nah, untuk melakukan ini semua ya, plus infrastruktur yang lain, bikin transmisi, bikin energy storage ya, perkuat distribusinya dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan ini kan butuh duit. Nah, JETP selain tadi ada target, dia bilang, untuk melakukan ini kita kasih investasi. Komitmen investasi, ingat ya. Komitmen investasi 20 juta dolar, 20 miliar dolar. Duit yang gede tadi, tapi enggak gede sebenarnya. 20 miliar dolar itu terdiri dari dua. 10 miliar berasal dari IPG. Jadi ini public fund. Duit-duit dari negara-negara G7 tadi plus Norway yang tergabung dalam International Partner Groups. 10 miliar dolar ya. 10 miliar lagi berasal dari lembaga keuangan, bank-bank, lembaga finansial yang bergabung dalam namanya G-Funds ya, Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Ya, G-Fund 10 miliar, tapi harus diingat ini adalah komitmen investasi. Jadi untuk bisa keluar duit ini, itu kita harus punya rencana duitnya mau diapakan. Nah, inilah sebenarnya salah satu outcome JETP yang akan dikeluarkan bulan Desember nanti, namanya Comprehensive Investment and Policy Plan. Itu adalah merinci kebutuhan investasi untuk mencapai target JETP tadi. Nah, memang benar, 20 miliar dolar itu kelihatan besar tapi nggak besar. Kita butuh duit yang lebih besar daripada itu untuk tadi mencapai target JETP. Kalau dari hasil hitungan ISR, estimasi kita tuh bahkan sampai 100, lebih dari 100 miliar dolar sampai 2030 itu. Ya, kalau kita mau lebih ambisius dengan untuk kompatibel dengan 1,5 derajat sesuai dengan target Paris Agreement, kita butuh 130 miliar dolar sampai 2030. Jadi bayangkan ya, 100 sampai 130 lah, kita anggaplah 100. Ya, ini karena hitung-hitungannya sangat bergantung pada berbagai faktor, tapi ini kalkulasi kasar aja. 100 miliar dolar, 20 miliar dolar kan hanya 1/5. Nah, tapi kita harus melihat 20 miliar dolar ini sebagai katalitik. Karena ini yang dana ini kemudian akan menarik pendanaan-pendanaan lain ya, yang bisa mempercepat transisi energi di Indonesia. Misalnya kita bisa menarik dana untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan, atau bisa menarik dana ya, baik itu dari investor maupun dari dana pemerintah Indonesia sendiri ya, untuk misalnya pensiun PLTU. Jadi ini dana tapi ya belum keluar karena sifatnya investasi. Investasinya menunggu rencana investasi yang akan dikeluarkan 16 Agustus nanti. Tapi orang udah heboh sejak awal karena seakan-akan duit ini mau dikasih ke Indonesia, padahal enggak. Ini duit investasi gitu loh. Akan keluar kalau ada proyeknya. Kalau ada proyeknya, proyek yang bankable tentunya. Begitu.
Oke, kayaknya itu mungkin salah satu yang sering terjadi miskomunikasi di masyarakat ya.
Salah persepsi, dipikir kita akan dapat duit gitu, padahal investasi itu pun janji.
Oke, berbicara soal investasinya sendiri nih Mas, yang sering dibahas di media juga porsi dana hibah yang dijanjikan oleh JP itu hanya sekitar 1,53% dari 20 miliar dolar in total ya. Apakah memang porsi hibah itu biasanya memang segitu kecilnya atau itu memang sudah sepadan?
Ya. Jadi memang kalau dilihat, tadi kan saya katakan 20 miliar itu ada dua basket, satu dari sumbernya ya, dari IPG, satu dari G-Funds. Ya, hibah itu lazimnya memang berasal dari public fund. Wah, ada duit komersial private hibah. Orang dia mau nyari untung kok. Gitu. Jadi dana publik ya. Nah, kalau kita lihat dana dari negara tuh kita sebut dengan dana publik lah. Dana private tuh dari badan usaha atau swasta. Nah, dana publik itu 10 miliar dolar. Jadi yang selama ini beredar informasi di masyarakat mengatakan kalau hibahnya 160 juta dolar. Jadi 16% dari 1,6% ya.
1,5-1,6.
Ya, dari 10 miliar dolar itu. Nah, ini kan ceritanya itu ketika pemerintah Indonesia dan IPG bernegosiasi dari di tahun lalu sampai kemudian kesepakatan di bulan November ya. Itu kan di ujung-ujungnya kemudian berapa duitnya nih? Nah, dinegosiasikan. Kemudian keluarlah angka-angka tadi, totalnya 10 miliar dolar. Di situ ada komponen hibah 160 juta. Gitu. Nah, ini yang selama ini beredar di masyarakat. Tapi kalau saya baca di beberapa waktu yang lalu dari sekretariat JETB mengeluarkan statement mengatakan dana hibah ini masih akan dibahas ulang. Nah, dalam pandangan saya sebagai ISR, dana 160 juta dolar itu terlalu kecil. Ya, dan harusnya kita butuh jauh lebih besar. Ya. Kenapa kita butuh jauh lebih besar? Jadi ada beberapa alasan ya. Yang pertama tadi kalau kita lihat untuk bisa mencapai target JETB tadi kita perlu melakukan penghentian operasi PLTU. Nah, kalau penghentian operasi PLTU, artinya penghentiannya itu lebih awal daripada yang seharusnya. Nah, kita harus lihat ini penghentian lebih awal itu berarti ada nilai ekonomi yang dikurangi. Ya. Nah, kan yang punya PLTU ini ngerasa rugi dong kalau dia harusnya operasi 30 tahun dipensiunkan setelah 15 tahun, hanya 15 tahun atau 20 tahun. Nah, selisih ini kan harus ada yang bayar. Karena itu revenue dia gitu. Tapi revenue itu masa langsung dikorup, kan ada kontraknya, dia harus dapat penghasilan segitu. Nah, kita butuh pendanaan untuk melakukan tadi penghentian operasi PLTU lebih awal atau namanya early retirement, pensiun dini gitu. Nah, ini duitnya dari mana yang membayar itu? Kan harus dihitung-hitung. Ada mekanisme-mekanismenya secara lebih detail ya. Tapi intinya kita butuh duit untuk itu. Satu, yang kedua, kalau kita lihat tadi kita harus bangun pembangkit energi terbarukan. Ya. Yang sudah ada di RUPTL PLN itu ada 21 giga. Masih harus nambah 20-an giga. Nah, ini barangnya di mana? Jenisnya apa? Sumber energi terbarukannya ada. Kalau menurut data Kementerian SDM ada 3.600 gigawatt potensi energi terbarukan Indonesia. Itu bisa dikembangkan. Nah, tapi kan kalau namanya tadi mau didanai, mau dibiayai, dia harus dipersiapkan jadi proyek. Berarti dari sumber daya harus disiapin sehingga layak didanai. Ini yang tadi kalau ditanya terus 20.000-nya apa aja pembangkit energi terbarukan? Di mana? Berapa besar setiap pembangkit? Lokasinya ya. Nah, ini semuanya untuk menyiapkan itu jadi proyek yang shovel ready kalau saya bilang atau siap untuk didanai oleh investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri. itu ya kalau kita bilang harus ada project preparation. Apa itu? Ya project identification, visibility, pre-feasibility study, bahkan sampai feasibility study, sehingga bisa cepat didanai. Karena kalau ini semua kan makan waktu. Proyek-proyek ini harus disiapkan. Nggak bisa kita, menurut saya nggak tepat minta PLN. PLN kamu yang nyiapin. Yang harus dibantu, karena kapasitas finansial PLN juga terbatas, kapasitas finansial pemerintah juga terbatas. Ini harus dibantu. Nah, dari mana bantuannya? Nah, saya melihat instrumen grant yang bisa mainkan peranan ini. Kita butuh 20 ribu megawatt tambahan sampai 2030. Kalau kita mau cepat bangun ya, maka dalam kira-kira 2-3 tahun ke depan, kita harus bangun tuh project pipeline. Sehingga siap dilelang, siap didanai. Nah, untuk melakukan ini kita butuh hibah. Kita butuh hibah. Nah, terus tadi, itu yang tadi ya, untuk pensiun dini PLTU, untuk menyiapkan proyek-proyek energi terbarukan, dan yang ketiga, ini tadi, yang program Just Transition. Ini yang terdampak, pekerja, masyarakat, pemerintah daerah yang akan kehilangan penghasilan revenue dari batubara. Ini harus dipikirin. Kita perlu program Just Transition. Nah, nyiapin programnya juga butuh duit, studi-studi, ya. Terus yang keempat, nih penting. Untuk bisa melakukan semua transisi energi, mungkin kita butuh reformasi dalam hal kebijakan dan regulasi. Nah, di dalam JP udah disebut juga, perlu ada reform, policy reform, ya. Nah, ini kan semua kita bayangin, mau bikin policy, bikin peraturan, itu selalu perlu apa? Kalau di Indonesia paling enggak, harus ada studinya, harus ada naskah akademik, ada konsultasi publik. Ya, prosesnya panjang. Ini semua perlu dukung studi-studi. Siapa yang bayarin studinya? Kita yang sekarang melakukan transisi energi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca itu memang melakukan dalam konteks tadi mencapai Paris Agreement ya. Tapi juga apa? Kan kalau Indonesia berhasil itu sebenarnya memberikan manfaat kepada seluruh dunia. Dan khususnya kalau kita lihat kembali, ini kan sebenarnya yang menjadi pangkal atau penyebab utama memburuknya krisis iklim ini kan adalah negara-negara maju yang kita sebut dengan negara-negara aneks 1 ya, kalau di dalam UNFCCC ya, dalam protokol Kyoto itu disebut dengan negara-negara aneks 1, negara-negara kaya tadi yang udah jadi kaya. Kan mereka bertanggung jawab. Jadi kita berkontribusi terhadap itu, tapi ya harus dibantu dong untuk pendanaannya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi kebutuhannya besar. Estimasi saya ya, kalau itu 2-3 miliar dolar aja tuh mungkin ya sekitar segitulah. Jadi untuk pensiun dini PLTU, kita udah ngitung-ngitung pensiun dini PLTU itu paling nggak butuh 4-5 miliar dolar sendiri. Gitu loh. Untuk PLTU aja ya. Ya katakan nggak usah semuanya dari hibah. Tapi kan butuh duit. Nyiapin project, kemudian Just Transition tadi, kemudian reformasi regulasi. Ini semua butuh. Jadi butuh 2-3 miliar dolar. Nah, sehingga tadi yang angka 160 juta itu kecil banget dibandingkan dengan kebutuhan kita. Nah, saya berharap seiring dengan nanti Indonesia mengeluarkan, Sekretariat JP akan mengeluarkan CIPP, kita bisa dan sudah tahu kebutuhan-kebutuhannya. Dari sana kita punya dasar untuk bernegosiasi agar komponen grant-nya itu ditingkatkan. Kalau saya bilang memang 160 juta dolar terlalu sedikit, paling enggak 2-3 miliar dolar. Jadi harus naik 15 kali lipat lah kira-kira gitu.
Oke, itu juga banyak sih yang udah bicara kayak itu terlalu sedikit, balas sedikit banget gitu ya dibandingkan apa yang dijanjikan. Bahkan bukan cuma dari JP aja, dari Jivan setahu aku juga sudah pernah bilang di COP kalau misalnya ada dana untuk transisi menuju mitigasi dan adaptasi iklim yang disediakan oleh negara maju, tapi sampai sekarang belum ada kejelasannya. Dan mungkin banyak masyarakat Indonesia juga yang sudah tahu tentang hal itu dan mempertanyakannya sih. Oke, fun fact dulu sebelumnya, untuk tahu laporan-laporan yang tadi bisa dibaca di websitenya ISR. Dan fun fact juga about JP, JP ini nggak cuma di Indonesia aja, di Afrika Selatan sekitar 8,5 miliar ya, dan di Vietnam itu sekitar 15,5 miliar.
Dan ada satu lagi di Senegal baru bulan lalu ya disepakati. Oh, wow. Angkanya jauh lebih kecil Senegal.
Oke, terkait Afrika Selatan nih Mas, mereka ini udah punya Just Transition Framework ya yang dibuat sama Presiden Cyril. Nah, dalam bidang transisi energi itu ada melingkupi 3 keadilan, yaitu keadilan restoratif buat komunitas terdampak yang tadi dibilang Mas Fabi, keadilan prosedural supaya masyarakat tuh bisa ikut dalam pengambilan keputusan, dan terakhir itu keadilan distribusi supaya perlakuan dari pemerintah itu adil dan merata. Di joint statement JTP antara JTP dan Indonesia sebenarnya juga sudah ada sih.
Antara IPJ dan Indonesia.
Oh, antara IPJ dan Indonesia, maaf. Itu sudah ada sebenarnya yang membahas tentang si klausul just, tapi memang masih general banget. Dan bisa gak sih JTP ini mendorong Indonesia supaya memiliki prinsip-prinsip yang lebih detail gitu tentang just transition?
Ya, jadi kita harus punya. Nah, hanya begini. Pengertian just transition di Afrika, di Vietnam, di Indonesia, di Senegal itu beda-beda. Tergantung pada konteks. Ya, tergantung pada dampak. Karena dampaknya berbeda di Afrika Selatan dengan di Indonesia. Itu mungkin berbeda. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga beda-beda. Ya, opportunity-nya beda-beda. Nah, sehingga memang terminologi just atau yang berkeadilan tadi, energi transisi yang berkeadilan memang harus disesuaikan dengan konteks lokal, tantangan lokal. Nah, ini yang harus dibahas, harus ditemukan. Nah, di JTP itu ada saat ini ada selain kan ada sekretariat. Sekretariat itu mengelola semua pekerjaan JTP. Kemudian di sekretariat itu ada 4 kelompok kerja atau working group. Ada working group teknis, ya, yang ini isinya kerjanya bikin model-model untuk model-model energi tadi, gimana mencapai peak emission 290 juta ton, 34% baru yang terbarukan, apa infrastruktur harus dibangun tuh dari sana. Nah, kemudian ada finance working group. Nah, ini yang kebutuhan pendanaan berapa sih? Struktur pembiayaannya kayak apa? Sumber-sumbernya nanti mereka yang ngitung-ngitung. Kemudian ada policy working group. Policy working group tuh yang mengidentifikasi kebutuhan policy reform. Misalnya gimana dengan proses lelang, gimana dengan ketentuan mengenai TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, gimana mengenai kebijakan DMO, domestic market obligation untuk batu bara misalnya, dan lain-lain. Mereka mengidentifikasi policy reform yang kalau ini nggak direform, policy-policy akan menjadi penghambat implementasi program-program yang diusulkan nanti dalam investment plan. Nah, yang terakhir ada namanya kelompok kerja just transition. Nah, inilah yang akan sebenarnya kalau saya lihat tugasnya adalah mendefinisikan just transition dalam Indonesia, just energy transition di Indonesia itu apa dan apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, menengah, panjang, gitu. Nah, tentunya salah satu yang tadi disampaikan pengalaman dari Afrika Selatan dan just transition framework, just transition principle-nya yang dilakukan di Afrika Selatan itu juga jadi pertimbangan. Ya, tapi menurut saya memang kita perlu mengolah itu. Jadi pada prinsipnya kan memang harus menjawab ya tantangan di masyarakat tadi, kemudian keterlibatan publik, ya paling enggak masyarakat yang terdampak tuh harus juga terlibat, ya. Jadi keterlibatan itu nggak cuma keterlibatan sekedar di working group atau diundang rapat datang, nggak gitu. Keterlibatan itu nanti dalam implementasinya harus terlibat. Nah, ini mekanisme masih belum dibuat, harus dibuat nanti. Kemudian tadi yang semua itu bisa terdampak secara apa, bisa dilakukan dengan merata, terdistribusi. Karena kalau kita lihat ini kan ada misalnya daerah penghasil batu bara di Indonesia itu ada 4 provinsi besar yang menjadi daerah penghasil batu bara, ya, Kalimantan Timur, Selatan, Tengah, dan Sumatera Selatan. Itu yang menghasilkan 85% batu bara di Indonesia. Kalimantan Timur paling gede. Tapi di luar itu kan masih ada provinsi-provinsi lain. Ya, Riau gitu ya. Dan beberapa Sumatera Selatan, beberapa provinsi lain yang batubaranya kecil sedikit-sedikit tapi masih menghasilkan. Nah, mereka semua akan terdampak. Nah, gimana ini bisa dilakukan? Pekerjanya juga ada pekerja, ada berapa perusahaan kontrak karya di Indonesia? Pemegang IUP ada berapa? Ini semua akan terdampak. Tapi selain tambang batubara, ada apa juga? Ada pembangkit listrik PLTU. Ya. Nah, PLTU kan ada yang kerja. Yang kalau kerja di satu PLTU yang kira-kira 1000 mega mungkin tenaga kerja utamanya ada 300-400, ada tenaga kerja kontrak, ya, belum lagi yang lain-lain bisa sampai ribuan, ya, mungkin lebih dari 2000 mungkin. Belum lagi dampak bagi ekonomi lokal. Ini kan semua besar sekali. Ini harus diidentifikasi dan kemudian dipikirkan untuk setiap intervensi itu tadi, yang namanya intervensi yang menerapkan prinsip-prinsip just energy transition itu seperti apa. Itu. Jadi saya setuju bahwa kita memang kita bisa mengikuti itu, tapi kita sendiri harus nanti dalam programmingnya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi.
Oke, saya setuju banget sih, karena memang banyak banget masyarakat yang terdampak dan pemerintah juga harus siap ya untuk memikirkan mereka tidak hanya dari segi ekonomi namun juga dari segi sosialnya. Mas Fabi, terima kasih banyak sudah datang di podcast Pojok Energi hari ini. Kita udah banyak banget dapat ilmu. Saya juga jadi belajar banyak tentang ZB dan juga transisi energi ya Mas ya. Buat sobat esensial yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk follow media sosialnya ISR. Kita ada Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok, dan Spotify. Dan untuk informasi yang update tentang transisi energi di Indonesia, jangan lupa juga untuk dengerin podcast Pojok Energi di Spotify dan YouTube ya. Selamat sore, sampai jumpa.